Vakorinte vakudanga chipatulo 9. Kasi ndine mwanangu chara, kasi ndine wakutumika chara, asi ndili kumuona Yesu fumu yitu, asi imwe ndimwe vipambi vya mlimo wane mukutevetera fumu. Usange ku wantu wanyake ndili wakutumika chara, kweni kwa imwe ndine wakutumika nadi, chifu kwa imwe ndimwe chimanyikwiro cha kutumika kwane mwafumu. Kujivikirira kwane ku awo wakuntifumba ndi uku. Kasi tilije wanangu kutitirge na kumwa. Kasi tilije wanangu kwa kwenda na wanakazi wa Kristu pa maulendo ngandi umwa wakuchitira wakutumika wanji na babali wafumu. Ndiposo na Kefase. Panji kasi ndi Barnaba Pera na ine awo walije wanangu kuchita mulimo mwakutitijovwire. Ndinjani uyo wakuteveta ngandi msilikali ndipo wakujiripira yeka. Ndinjani uyo wakupanda mpeska kwa mbura kurga kufipambi vyake. Ndinjani uyo wakuliska mskambo kwa mbura kumwaku mukaka wake. Kasi nkuyo uya ichi na mazasa ga untu. Asi malango na uga kuyo uya nteula. Chifukwa kulikulembeka mu malango ga Moses kuti.
Ureke kukaka nkavi kumlomo para ikubura trigu.
Kasi mukupima kutichiwute wakupurera kufya nkavi. Asi wakuyewoya ichi chifukwa cha ise. Enya ichi chilikulembeka chifukwa cha ise. Pakuti uya wakulima na uya wakubura. Vakwenera kuchita nteura mchigomezgo cha kutivave na pande muvunaira. Usangeta panda mbuto ya uzimu mukati mwinu. Kasi jinonono usangeti kupokera vya kovwira tupi kufuma kwa imwe. Usange vanji va kusangana papempo la kwenelera ili pa imwe. Asi ise ndisitili vakwenera kuwa naro kwa kuruska. Ndipo uli kuti tikachita nawo njito mazaza aga chara. Kuruska apa tukuzizipizga paka ntukarikose. Mwakuti tireke kujandizga utenga uweme wa Kristu. Kasi mukumanya chara kuti wantu awo wakuteveta munyumba ya chiwuta wakulia chakurga chakufuma munyumba ya chiwuta. Ndipo awo wakuteveta pa jochero. Asi nawo wakusangana vya sembeira. Ndeura pera. Fumu nayo ikalangura kuti awo wakuparazga utenga uweme. Vakwenera kupoka vya kuwalera kufuma utenga uweme. Kweni ine ndilije kugwiriska nchito wanangwa uu, panjinesi kuti nkulemba ichi mchigomezu cha kuti mundichitire ine vintu ivi chara. Mpanyi changu wachiweme kuti ndifwe, kuruska kuti munyane wantipoke ichi ine ngutumbwira. Chifukwa usange nkuparazga utenga uweme, ichi kuti ndingatumbwira po chara. Chifukwa nchakwenelera kuti ndichitenteura. Soka kwa ine usange nkureka kuparazga utenga uweme. Pakutu usange nguchita ichi na kumbolane na lane, ndilinayo njombe. Kwenu usange nguchita na kumbolane na lane chara, ipo nguchita nchito iyo ndili kutumika. Kasi sono njombe yane nchichi, njombe yane ndi iyi yakuti para nkuparazga utenga uweme, ndi parazgi kwa mbura njombe, ndi pa kwa mbura kurongora mazazagane gali wose pa kuparazga utenga uweme uu. Nangauli ndili mwanangu kwa mtu wose, kweni ndajizgora kuwa muzga wa wose mwa kutipanji ndingakopa banandi. Kuwa Yuda nkawa ngandi mu Yuda, mwakuti ndikope wa Yuda. Kwa awo wakawa pasi pa marango ga Moses nane nkawa pasi pa marango kuti ndivakope awo wali pasi pa marango na ngauli ine kuti ndili pasi pa marango chara. Ku awo wakawa kuwaru kwa dango, nkawa nganji mozi wa kuwaru kwa dango mwakuti ndivakope awo wakawa kuwaru kwa dango na ngauli kuti ine nkareka kusunga marango ga chuta chara kweni ndili pasi pa marango ga Kristo. Ku awomba kutomboroka nane nkawa kutomboroka, mwakuti ndivakope awomba kutomboroka. Ndajizgora kuwa chiri chose kuwa ntuwose mwakuti mtu wa hiri yose ndipo noske vanji. Nguchita chose ichi chifukwa cha utenga uweme mwakuti nane ndive na pande muvitumbiko vyake. Kasi mukumanya chara kuti muchiparizgano wose awa wakuchimbira wakulimbana kweni yumo zapere ndiyo wakupoka njombe. Ntaura chimbirani kuti mupokere njombe. Mtu yose uya wakuchita masoveru ga kuchimbira na kutuka wakuyezga kujikora muvitu vyose. Wakuchita ichi mwakuti wakuke mpumpu iyo yikumara. Kweni ise tukuchita ichi kutitipokere mpumpu ya mbura kumara. Ndipo uli ine kuchimbira na kumanya makora apo palichi komo chane. Kuti ndilingandi uyo para wakutimbana na munyake kuti wakutimba kofi lake pa wakachara. Kutimba tupilane na kulitereska. Mzire parandaba parazgira banyane ine ndamwene ndi ule kwenerera njombe.